Aleluja. Budeme sa chýlime k záveru v našom štúdiu listu Efežanom. A dnes sme už v tej 6. kapitole, pomaličky sa dostávame do tej druhej polovičky. Hovorili sme o vzťahoch, ktoré sú dôležité, vzťahoch, ktorých máme niečo budovať, vzťahoch, do ktorých máme niečo prinášať. Hovorili sme o vzťahoch, ktoré majú byť požehnané a Boh ich chce požehnať. To sú vzťahy medzi nami v cirkvi, to sú vzťahy v rodine medzi mužom a ženou, to sú vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Potom je tam stať, ktorú sme nepreberali tu v nedeľu, ale mali sme to na biblickej hodine, hovorili sme o vzťahoch na pracovisku. Veľmi dôležitá časť, ale ideme ďalej a budeme hovoriť o inom vzťahu. O vzťahu, ktorý ako kresťania máme, či chceme, či nechceme. A je to vzťah, v ktorom sme, a ten vzťah je vždycky v konflikte. Ak sme veriaci. A sme v konflikte s tou temnou stranou, ako to niekto nazýva. Sme v konflikte s diablom, sme v konflikte v duchovnom boji. A v tom duchovnom boji to troška inak funguje, ako si vieme predstaviť z tej našej telesnej skúsenosti. Boj je nepríjemná vec. Ak je to možné, tak by sme sa mu chceli vyhnúť, ale tomuto boju, ktorý tu Pavol opisuje od 10. verša 6. kapitoly, sa jednoducho nedá vyhnúť. Ak sme boji, ak bojujeme, ak sme v boji, tak nevieme a nemôžeme to ignorovať. Jednoducho sa nás to týka, sa nás to dotýka a robí to niečo s nami. Či si to uvedomujeme alebo nie, tak neustále stojíme v boji. V boji, kde ide o tvoj duchovný život, kde ide o duchovný život tvojej rodiny, kde ide o duchovný život tvojho spoločenstva, tohto zboru, kde ide o dôležité veci. Veci, ktoré nie sú dočasné, ale veci, ktoré sú večné. My sme naorientovaní na to, čo je dočasné často, ale Pavol v tomto liste a Božie slovo nás upriamuje na to, aby sme sa zamerali na to, čo je dôležité a podstatné a večné. Pred rokom sme preberali knihu Jozua, o tom, ako Izrael zaujíma zasľúbenú zem, ako vstupuje do Božieho zasľúbenia a ako musí bojovať. A hovorili sme o tom, že aj my ako kresťania máme tie zasľúbenia, sú pre nás, ale jednoducho nie sú automaticky nám dané do lona iba, ale my potrebujeme o nich bojovať, potrebujeme si ich vydobiť, hej, a k tomu potrebujeme Božie zmocnenie, Božie vedenie. A presne o tom to je ten text. Ten text je o boji, v ktorom my potrebujeme Božie zmocnenie. Nemôžeme ho bojovať sami, pretože na to nemáme kapacitu, pretože na to nemáme schopnosti, pretože na to nemáme vlastné nástroje, ale Božie nástroje sú nám k dispozícii. A potrebujeme o tom vedieť. Takže v našom kresťanskom živote jednáme s nepriateľom. Hovorili sme už predtým o niektorých nepriateľoch. Niekedy sme v duchovnom živote sami sebe nepriateľom, lebo ten starý človek sa prebúdza v nás a chce zničiť ten nový život, ktorý dal Boh do nás. A niekedy je viac vidieť v kresťanovi toho starého človeka žiaľ, ale my potrebujeme zápasiť s tým starým človekom a dávať ho preč. Takisto bojujeme proti svetu, aj o tom sme hovorili, že náš zápas proti tomuto svetu nie je to, že ideme do ulic a demonstrujeme alebo bojujeme proti ľuďom v tomto svete, ale je to skôr proti duchu tohto sveta. A teraz hovoríme o tom, duchovnom boji. Takže môžeme si otvoriť Bibliu v 6. kapitole a od 10. verša do 20. budeme čítať. Napokon, bratia moji, posilňujte sa v Pánovi a v síle jeho moci. Oblečte sa do plnej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať s tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prílbu spásy a meč ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase v duchu proste, vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom bdejte so všetkou vytrvalosťou s prosbou za všetkých svätých aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanjelia, ktorého som vyslancom v okovách a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. Amen. Tu nám máme na konci výzvu pre nás, aby sme sa modlili neustále, neprestajne. A potom tam Pavol pozýva ich bratov a sestry, aby sa modlili za ňo, aby keď má zvestovať slovo Božie, aby ho zvestoval v moci, aby ho zvestoval požehnanie. A teraz sa budeme za to takto modliť a môžete mi žehnať a verím, že to bude potom aj pre nás všetkým požehnaním, keď sa modlíme za to, aby to slovo, ktoré je kázané, aby bolo zvestované v pravde. Ja potrebujem aj vaše modlitby. Keď to potreboval Pavol, tak ja to potrebujem asi 4-krát toľko. Takže dúfam, že je tu potenciál na to v tomto zbore. Tak ti, Pane, ďakujeme za to, že si dobrý k nám, že nám dávaš tvoje slovo. Pane, že nemáme iba literu, ale máme ducha, ktorý ho oživuje a tak sa modlíme, Duchu Svätý, aby si ty prišiel a obživil toto slovo, aby toto slovo bolo tvoje slovo, ktoré k nám bude hovoriť, ktoré nás bude premieňať. Pane, prosím, naplň mňa svojim Svätým Duchom, pomáž ma svojou mocou, Pane, aby som mohol priniesť slovo, ktoré prinesie pravdu do našho života, ktorá nás mocní k novému životu, ktorý si nám ty dal, do ktorého nás povolávaš a v ktorom nás chceš viesť. Nech je oslávené tvoje meno a nech naše mysle sú upriamené na teba, Ježiš. Amen. Takže začali sme od konca troška tou modlitbou, ale myslím, že je to veľmi dobre, keď máme očakávanie na Pána. A teraz vlastne začneme od pekne po poriadku. 10. verš sme mali teraz na biblickej hodine, preberali sme ho celý a to bolo, tam sme aj zostali. A 10. verš hovorí, je takým úvodom, je takým prehlásením do celého toho textu, takou hlavnou vetou v tom, napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Hej, to napokon, Pavol už vie, že už dokončuje písanie toho listu a hovorí napokon. Toto nie je, že no tak nakoniec už vám nemám čo písať, tak vám píšem túto vec, ale napokon vám píšem to, aby ste si uvedomili tú dôležitú vec. Vy sa potrebujete posilňovať v Pánovi a v sile jeho moci. My potrebujeme Pána a silu jeho moci. My nemôžeme žiť tak, že toho Pána máme niekde v nebi, že ten Pán je niekde ďaleko od nás a že sílu jeho moci prežívame raz za týždeň alebo vtedy, keď sa stretneme s nejakými živými kresťanmi. My, každý jeden jednotlivec, potrebujeme prežívať posilnenie v Pánovi a potrebujeme prežívať sílu jeho moci. A je veľmi zaujímavé, čo tu vlastne Pavol hovorí. On hovorí, my nemáme moc, my sami to nevzvládneme v tomto duchovnom boji obstáť. My potrebujeme moc od Pána. My sa potrebujeme posilniť v Pánovi. Toto nie je v silách človeka zvládnuť tento boj. Akú moc máme k dispozícii? O tom hovoril už Efežanom v 1. kapitole, 19. až 21. verši. Hovorí o veľmi podobné slovné spojenia tam, ako v tomto prvom verši. Hovorí v 19. verši 1. kapitoly. Aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorý veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Jeho mocná sila. Posilňujte sa v moci jeho sily. Jeho mocná sila pôsobí v nás. A tú mocnú silu, čítame v 20. verši, dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych. To bola moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych a tá pôsobí pri nás v nás. A posadil v nebi po svojej pravici. A teraz je tam pánom, a tak nad každé kniežatstvo má moc, silu, pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. Čiže túto moc, ktorú potrebujeme, my sami nemáme, nevlastníme, nie je to nejaká automatická vec. My sa potrebujeme v nej posilňovať každý jeden deň. Ďalší text, ďalšie verše hovoria o tom, nepreskočíme rovno do tej výzbroje Božej, o ktorej tu Rádo Mikula hovoril celý rok na tých seminároch, ale najprv si ozrejmime, proti komu stojíme. Poznajme nepriateľa, proti ktorému stojíme. Najprv potrebujeme vedieť, odkiaľ prichádza do nášho života moc, ale na druhom mieste potrebujeme poznať toho nepriateľa. Pavol hovorí, oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstať proti úkladom nie človeka, nie kolegu, nie šéfa, nie manžela, nie manželky, ale úkladom diabla. Hej, veď náš boj nie je proti krvi a telu, zdôrazňuje, nie je to proti človeku. A my často by sme si predstavovali, že keď nás Boh posiela do boja, tak my vieme, ako bojovať telesne. Hej. Ako odstrániť iného človeka z cesty, ako ho odstrčiť v hokeji, proste aj čistým, aj nečistým spôsobom sa vedia zbaviť toho súpera. A ho dať nabok, odstaviť od puku, od brankára. Tam je to jasné, majú ruky, nohy, hokejky a všeliako to skúšajú. Ale my nestojíme proti človeku a nevieme, ako bojovať proti tomu zlému. Náš boj nie je proti telu ani proti krvi. Hej. Tvoj boj nie je proti tomu, kto robí ti zlé zdánlivo. Hej. Ten človek, ktorý robí zlo, ten človek je pod mocou zlého. My nechceme bojovať proti tomu človeku. My nechceme sa postavovať proti tomu zlému. Teraz bol politický boj prebiehal, keď ste si všimli niektorí, boli včera voľby. Verím, že ste boli viacerí voliť. A tam často ľudia v tom politickom boji stoja protivník proti protivníkovi. A ľudia často robia, rôzne rozmýšľajú nad tou politickou mocou, ako niekto chce robiť niečo zlé. Ale chcem vám povedať, aj keď mnohí politici robia zlé veci, my nemáme bojovať proti ním. Za ním i stojí duch, pán tohto sveta, ktorý ich ovláda, ktorý ich vedie a oni potrebujú všetci Božiu milosť. Potrebujú všetci Božie vyslobodenie. Potrebujú sa poddať Bohu, inak nebudú môcť byť požehnaním pre tú krajinu. A my, našou úlohou je im žehnať, ako hovorí aj Pavol v liste Rimanom 10. kapitole. Teraz často ľudia rozmýšľajú nad tým, že vo svete pôsobia všelijaké skupiny ľudí, nejaké spolky, ktoré spolu kujú pikle, vytvárajú sprísahanie, nejakí slobodomúrári, často sa o tom hovorí, alebo nejaké židovské sprísahanie, rôzne veci. Ale my, keď čítame písmo, tak vidíme, že tieto veci sa nedejú na tej fyzickej, telesnej úrovni, že ľudia to vedia spáchať niečo také, že sa vedia spiknúť. Ale je to démonické pôsobenie, ktoré pôsobí. A ľudia ani nevedia, čo robia. Tak ako keď nevedeli, čo robili tí, ktorí ukrižovali pána Ježiša. A my nemôžeme označovať ľudí, toto je nepriateľ. Lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale je proti kniežatstvám a mocnostiam. My potrebujeme vnímať, že náš boj je proti zlému, ktorý pôsobí v inej oblasti, nie vo viditeľnej oblasti, ale je mocný. Je mocný a je silný. A má vplyv na túto našu oblasť. A pôsobí cez svojich agentov, cez tých, ktorí nepatria Ježišovi Kristovi. A preto sa potrebujeme my podať Bohu a sprotiviť sa diablovi, ako hovorí prvý list Petra. Váš boj je proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Len spravím takú malú odbočku, duchovia zla v nebesiach, aby sme neboli v nejakom zmetku. Vieme o tom, že v nebi, o ktorom najčastejšie hovoríme, to nie je tá obloha nad nami, ale v nebi, tam, kde je trón, kde vládne Boh, tam zlo nie je. A na to sa tešíme, na ten čas, keď my tam budeme prebývať. Ako je možné potom, že tu čítame, že duchovia zlá v nebesiach. Pavol hovorí o tom, že poznám niekoho, kto bol v treťom nebi. Pavol vníma viac úrovní neba. Nebo nad nami, modrá obloha, alebo ten možno vesmír, čo vidíme v noci, vzdialenejšie veci. To je jedna úroveň neba, ktorá je nad nami. Druhá úroveň neba je práve to, o čom tu teraz píše. To je tá duchovná oblasť, tá neviditeľná oblasť, ktorá všetko určuje. My si myslíme, že my všetko ovládame, že ľudia všetko ovládajú, ale pravda je, že nad ľuďmi vládne táto duchovná oblasť. Ak nie sú v Kristovi, tak slúžia zlému. Musíš niekomu slúžiť, o tom sme hovorili už v liste Efeským. A tak to je to druhé nebo a tretie nebo potom je to nebo, kde Pavol hovorí, že pozná toho človeka, ktorý tam bol. A to je to tretie nebo, kde je Boží trón. Kde sa deje Božia vôľa dokonalá, kde nikto už proti nemu nestojí. A jedného dňa celý svet v podstate bude pod vládou tohto pokoja, ktorý tam je. Takže na to, aby sme mohli obstáť tomu, potrebujeme poznať toho nepriateľa. Ja neviem fyzicky urobiť nič, čo by zahnalo diabla. Neviem urobiť žiadny hmat ani chvat, ktorým by som sa zbavil diabla. Ani nikto z ľudí to nevie, ani dobre trénovaní majstri to nevedia. Žiadny úder, ktorý by som mu vedel zasadiť. Niektoré technické veci ovládam, viem, kde treba udrieť človeka, aby som ho spacifikoval, nie? Aj keď som to nikdy nerobil. Ale neviem povedať sám zo seba ani zakričať žiadne slovo, čo by diabla porazilo a poslalo preč. Sám od seba to nedokážem, ak to nebude v moci Božej. A toto je duchovný boj. V 2. Korinským 10. kapitole 4. verši aj 3. predtým je napísané, veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbráne nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly. Čiže zbráne nášho boja nie sú telesné, to nie sú naše múdre slova ani, aj keď tými zbraňami my môžeme rúcať ľudské výmysly. Lebo ľudia vymýšľajú všelijaké daromnosti. O tom hovorí aj žalmista. A každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha. Lebo mnoho vecí v tomto svete sa dvíha proti poznávaniu Boha, proti Božiemu poznaniu, proti pravde Božieho slova. A my tými zbraňami, ktoré nie sú telesné, my týmito zbraňami môžeme víťaziť. Rúcame ľudské výmysly, každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. A o tej výzbroji Pavol hovorí tuná, to rozvádza v tej 6. kapitole listu Efeským. Peter hovorí, buďte triezvi, bdejte. Pavol takisto hovorí viackrát v tomto texte, ktorý sme čítali, bdejte. To je strašne dôležitá vec pre kresťanov, nespíte. Nespíte. Bdejte. Buďte bdeli a stojte. Stojte je tam 4-krát spomenuté v týchto 10 veršoch, čo sme čítali. Stojte, aby ste vedeli obstáť. Stojte pevne. Buďte triezvi, bdejte. 1. Petra 5.8. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Pôsobí strašne. Pôsobí hrozivo. Chce zastrašiť človeka a hľadá toho, kto by sa ho zľakol, kto by sa dal na útek a on by po ňom skočil a zhltol ho. Ale my vieme, že on na spasených nemôže, ak mu my neotvoríme dvere. 2. Korinťanom 2.11 hovorí, aby nás neoklamal Satan, veď jeho zámery poznáme. Inak tento text celý v 2. Korinťanov 2. kapitole, okolo 11. verša, sa týka odpustenia, toho, aby sme odpúšťali jedným druhým, lebo ak neodpúšťame, vydávame sami seba diablovi. Sami seba diablovi a diabol na nás potom má dosah. A tak, aby nás neoklamal, potrebujeme odpustiť, aby nás neoklamal, potrebujeme sa mu protiviť, lebo jeho zámery poznáme. Jeho zámery sú aké? Satan ťa chce vyrušiť. Nielen tvoj sused ťa chce vyrušiť. Satan ťa chce vyrušiť, aby si nepočúval Boha. Chce ťa spomaliť na ceste za Bohom. Chce ťa stiahnuť do nejakých iných činností, do nejakého iného záujmu, aby si zabudol na to, že duchovný svet existuje. Jedna z najlepších taktik diabla je, že sa maskuje. On sa maskuje. A maskuje sa buď tak, že mnohí ľudia hovoria, že diabol neexistuje, že peklo neexistuje, dokonca kresťania niektorí to hovoria, že diabol to je len taká nejaká historická vec, ktorou chceli ľudí zastrašiť, ale Boh je, on je dobrý a diabol nie je. A diablovi to vyhovuje, keď ľudia neveria, že diabol existuje. Druhá jeho vec, ako sa maskuje, je, že sa maskuje za anjela svetla. Príde za tebou a ty nevieš, že to je diabol. a ponúkne ti niečo, a čo sa ti zdá úplne skvelé, úžasná ponuka a stiahne ťa do svojho sveta. A jeho zámerom nie je, aby si bol, žil požehnaný život, aby si žil život v plnosti, ale jeho zámerom je to, čo pán Ježiš povedal. Ja som prišiel dať život, ale ten zlý, ten je zlodej, klamár, ničiteľ. On prišiel, aby klamal, kradol a ničil. A hubil, zabíjal. To je jeho cieľ, zabiť ťa. Chce ťa spomaliť, odviesť tvoju pozornosť od Božích vecí. Satan ťa chce znechutiť. Proste niečo sa ti nepodarí a diabol príde a skočí na to a začne ti hovoriť, ty na to nemáš, nedá sa to, nejde to, už si sa, pozri, koľkokrát si sa už za to modlil a nič sa nedeje. A príde znechutenie do tvojho života, pretože potom prestávaš veriť. Chce ťa oslabiť, chce oslabiť tvoju vieru, chce ťa vystrašiť. To je diablová taktika, strach je obrovský nepriateľ kresťana. My sa nemôžeme zľaknúť. On je nebezpečný. On je mocný. On je zlý. Ale my sa ho nesmieme báť. V tomto slova v zmysle, že by sme sa pred ním dali na útek. Boh je mocnejší. Keď Boh za nás, kto proti nám? A chcem ti povedať, Boh je na tvojej strane. On stojí za tebou a ty sa nemusíš báť diabla. Hej. On chodí ako revúci lev a chcel by ťa zhltnúť. Ty nemusíš pred ním utekať. Ty sa mu máš sprotiviť. Máš sa obliecť do tej výzbroje, ktorá je pevná, ktorá je pre teba presne na mieru, ktorá ti sadne a s ktorou vieš a môžeš zvíťaziť nad ním. On ťa chce znepokojiť, diabol. Prináša nepokoj. Chce ťa rozdeliť. Chce, aby si nebol istý, aby si nevedel, čo je pravda. Chce spochybniť tvoju vieru. To sú všetko jeho taktiky. Chce ťa zničiť proste. Ale my, nám tieto taktiky nie sú neznáme. Keď ti boli neznáme do dnešného dňa, teraz ti to hovorím. Diabol je zlý, je klamár od počiatku, on je otec lži a on nikdy nehovorí pravdu. Dávaj si pozor. A keď nevieš, či to je jeho hlas alebo Boží hlas, vezmi si slovo Božie, ktoré ťa bude chrániť a o tom budeme hovoriť. Takže oblečte si plnú zbroj Božiu. Poznáme už nepriateľa, vieme, komu sa máme poddať, v kom máme byť silný. A teraz ideme hovoriť o tom, že si máme obliecť plnú zbroj Božiu. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať. A tým, že všetko prekonáte, obstáť. My tú výzbroj máme mať nielen v deň zla na sebe, my ju máme mať stále. Niekedy berieme na seba výzbroj až v ten deň zla a už je neskoro. Hej, už diabol na nás zaútočil, už nás znechutil, už do nás vystrelil tie ohnivé šípy, už strácame vieru a vtedy, keď sa zle deje v našom živote, tak zrazu reagujeme a chceme si obliekať túto výzbroj. Ale tu je napísané, vezmite si Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať. A tým, že všetko prekonáte, obstať. Prichádzajú dni, ktoré sú zlé, ťažké. Prichádzajú situácie, ktoré prídu. Tomu nevieme sa vyhnúť. Prídu nejaké ťažkosti. My sme sa tu modlili za rôzne situácie v životoch ľudí a mnohé sme ani nevymenovali, cez ktoré ideme. Prichádza deň zla a na to, aby si mohol obstať v tom dni, aby si mohol stáť pevne, potrebuješ túto Božiu výzbroj. Prvá vec, ktorú tu Pavol spomína, je Stojte teda, bedrá si prepášte pravdou. Opasok pravdy, tak to nazývame. Opasok pravdy, ktorý si máme dať. Ja nosím opasok, aby to možno lepšie vyzeralo, tie nohavice, aby to bola taká ozdoba. Niekto mi raz povedal, že muž bez opaska je ako muž bez nohavíc. Tak odvtedy každý deň si dávam opasok. Je to dobré nosiť opasok ako okrasu. Niekedy to pomôže, aby nohavice nespadli. a nešli dole, ale opasok pravdy, ktorý si máme dať okolo pásu, Pavol, keď to píše, tak vidí tam toho, tú výzbroj rímskeho vojaka. Pavol, keď to píše, v tej dobe on videl mnohokrát rímskych vojakov a aj v tom momente, keď to píše, zrejme v jeho cele ho stráži rímsky vojak. Takže on ho tam vidí, ako vyzerá. On tam síce nie je v tej plnej zbroji. Predpokladám, že tam nemá ten štít, o ktorom budeme hovoriť, ale on ho vidí. Opasok mal funkciu, nielen ozdobu, ale držal pri tele ten odev, aby sa vojak mohol hýbať voľne, aby mohol ísť. A druhá vec, ktorú robil opasok, bolo, že na nej mal zavesenú vojak výzbroje. Ten opasok to všetko držal pokope. Opasok pravdy má všetko držať pokope v našom živote. Pravda nás drží pokope. Ak nestojíme v pravde, náš život v duchovnom boji neobstojí. Náš život pred Bohom neobstojí, ak nestojíme v pravde. A rozpadáva sa. Pravda vyjde najavo, ľudia na to prišli. A pravda je to, čo obstojí. Pravda je to, čo vyslobodzuje. Pravda na jednej strane v zmysle toho, čo je Božie slovo. Lebo dnes my veríme, že Božie slovo je pravda, ale dnešný svet hovorí a verí v takú relativitu pravdy, relativizmus. Niekto hovorí, že žijeme v dobe po pravde, kedy už každý má svoju vlastnú pravdu. Hej, ja mám svoju pravdu, ty máš svoju pravdu. Toto hovorí svet, ale my vieme, že existuje jediná pravda. Jediná pravda, ktorú má Boh, ktorú hovorí Boh a ktorú zjavuje Boh človeku. A tou pravdou je Božie slovo. Každé presvedčenie má svoju hodnotu. Ľudia chcú tomu uveriť. Ale podstatné je to, čo hovorí Boh. On je ten, ktorého slovo všetko stvorilo. On je ten, ktorý povedal prvé slovo na začiatku a on je ten, ktorý povie posledné slovo. A jeho slovo je pravda. Potrebuješ poznať pravdu. To, čo o tebe hovorí Božie slovo. To je jedna časť tej pravdy. Jedna časť toho opasku pravdy. To je to, čo hovorí o tebe Božie slovo. To, čo hovorí o tvojom nepriateľovi Božie slovo. Ty potrebuješ to vedieť, potrebuješ si to uvedomovať. Potrebuješ vedieť to, čo hovorí o duchovnom boji Božie slovo. Tú pravdu potrebuješ poznať. Ján 8:31 hovorí, ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. V mojom slove, ak zostanete. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Inde pravdu nepoznáte, ak nezostanete v Božom slove. Keď sa posuniete ďalej, ako je Božie slovo, keď sa posuniete do špekulácií, do ľudských špekulácií, už ste mimo, aj keď to vyzerá kresťansky, aj keď špekulujú kresťania. Ale ste mimo. Nie je to inak, ako je to napísané v Biblii. Efežanom 4 už sme preberali, ale tam aj na inom mieste v Efeským Pavol hovorí aj v 5. kapitole o pravde. Hovorí, vy ste sa však u Krista takým veciam neučili. Aj hovorí o nejakých klamstvách. Ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi, tak vy ste boli vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi. Tú pravdu potrebujeme vlastniť. Ježiš je pravda, cesta i život. Tú pravdu potrebujeme mať vo svojom srdci skrze Ducha Svätého. A ďalej hovorí potom v 4. kapitole, 24. verši. A oblečte si nového človeka stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. Ten nový človek je v spravodlivosti a svetosti pravdy. Ten nový človek, ktorého nám dáva Ježiš Kristus. V 5. kapitole 9. verš hovorí, veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Takže to je tá prvá časť tej pravdy, ktorou máme byť opasaní. Ja verím tomu, ale že pravda nie je len tou pravdou, ktorou máme byť opasaní, to nie je len slovo Božie, ale to má byť niečo, čo je pravda v našich životoch. Pravdovravnosť. Opasaní máme byť pravdou, ktorú žijeme a hovoríme. Bo je pekné mať slovo Božie a vyznávať slovo Božie, hovoriť slovo Božie, staviať sa na slovo Božie, postavovať sa proti zlému, ale ak nežijeme pravdivo, skutočne, ak nehovoríme neustále pravdu, tak sa vydávame zlému. Ak žijeme v klamstve a nechodíme vo svetle, tak sme zraniteľní. Naše nohavice nám spadnú. Všetko je vidieť. Potrebujeme byť úprimní a pravdiví. Nielen poznať slovo Božie a prehlasovať jeho pravdy, ale aj byť pravdiví v našich rečiach, v našich skutkoch, v našich postojoch. Hej. Nebyť pokrytcom. Nebyť nedelným kresťanom, ktorý príde, v nedelu sa ukáže, všetko je v poriadku. Chcem žiť život pre teba, Bože. A potom celý týždeň zapierať to. Lebo to potom nie je tá pravda, ktorou si opásaný. Efežanom 4.15 hovorí o tom, buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Buďme pravdiví v láske. Buďme pravdiví. Nielen majme pravdu, bíme ľudí pravdou po hlave. Buďme pravdiví. Ľudia chcú vidieť pravdivé kresťanstvo. Tvoji kolegovia v práci sa pozerajú na teba. Ľudia okolo teba sa pozerajú na teba a skúmajú to. Či to, čo žiješ, je naozajstné. Či to je kresťanstvo. Oni chcú vidieť skutočných kresťanov. A druhá vec, ktorú sa pýtajú, už to dodám k tomu, je, že či to funguje. Nielen, že či to naozaj žiješ, či nie si pokrytec, ale aj či to funguje. Oni chcú prijať do svojho života niečo, pravdu. Ľudia sú tak nastavení. Oni vedia, že niečo je viac. Ale ak to tvoje kresťanstvo nie je skutočné, ak ty svojim životom zapieraš to, čo vyznávaš ústami, tak to nehovoríš pravdu. Lebo pravdu máme hovoriť svojim životom. Buďte pravdiví v láske. Preto odhoďte lož a každý hovorte pravdu svojmu blížnemu. Lebo sme si navzájom údmi. Niekedy potrebujeme odhodiť lož, lebo sa do nášho života dostala lož. Pretože sme klamali. Pretože sme možno klamali samých seba, lebo sa nám to zdalo, že tak by to malo byť. Že taký by sme mali byť a takých sme seba vykresľovali sami pred sebou aj pred druhými. Ale my potrebujeme zložiť túto lož. Potrebujeme zložiť to, že sme sa chceli páčiť ľuďom iba a žili sme pokrytecky. Netvárme sa, že sme niečo, čo nie sme. Pred Bohom ani pred diablom to neobstojí. Potom nemáš ten opasok pravdy okolo seba. Buďme úprimní a ochotní priznať si svoju nedostatočnosť. Ak už som zlyhal, nezakrývam to. Nezakrývam to, ale vyznávam to ako svoje zlyhanie. Boh je ten, ktorý je milostivý. Toto je život v pravde. Toto je život v pravde. Všetci potrebujeme Božiu milosť. A v jej uvedomení sa môžeme byť premenení a skutočne posilnení. Bez nej nie. Takže toto je pravda. Dosť dlho som hovoril o pravde, ale je to dôležité, je to základ tejto zbroje. Opasok pravdy, ktorým musíme byť opasaní. Opasok pravdy Božieho slova, od ktorej neuhneme doprava ani doľava. Držíme tú líniu Božieho slova v našich životoch, ale my sami hovoríme pravdu a nedávame priestor zlému. Nedávame mu miesto, kde by si zavesil svoj klobúk u nás doma. Ďalšou súčasťou zbroje je pancier spravodlivosti. Oblečte si pancier spravodlivosti. Aj keď už dneska na ulici nikoho v pancieri nestretnete, niektorí chodia v pancierovaných autách, lebo sa boja o svoj život a je to bezpečnejšie vraj v pancierovanom aute. V takomto pancieri, o ktorom Pavol tu hovorí, už ľudia nechodia. Ale vieme si to predstaviť. Pancier chráni tie najdôležitejšie vitálne orgány v tele. Tie dôležité pre život orgány. Srdce, pľúca, potom tráviaci trakt. To všetko je dôležité a je to zraniteľné, keby niekto prišiel a sekal do toho. Ale ak máš pancier na sebe, ak mal vojak pancier vo svojej výzbroji, tak bol chránený. Často vykladači hovoria, že o tom, písma, že ten pancier bol iba spredu. Hej, že bol na hrudi a na chrbte vraj chýbal. Z toho vyplýva to, že nás nechráni, ak utekáme pred diablom. Nás chráni, keď sa mu postavíme a bojujeme proti nemu. A má moc nás ochrániť. Neviem, či to bolo tak úplne, či to tak Pavol myslel. Nečítam to tam z toho. Ale je to, je na tom kus pravdy. Potrebujeme pancier spravodlivosti, aby sme neboli zraniteľní. Aby to do nás nemohol napáliť nepriateľ len tak. Zase ide o výzbroj Božiu, ide o to, čo nám dáva Boh. A tak, ako pravda je od Boha a máme ju príjmať do svojho života z Božieho slova, takisto aj pancier, aj spravodlivosť je niečo, čo sami o sebe nemáme. Nie je to niečo, čo by sme sami vedeli vyprodukovať. Naša spravodlivosť, Božie slovo hovorí, je ako ohyzné rúcho. Je nedostatočná. Aj keď niekedy sa cítime, že teraz sme to dali, že to zvládame. Keď sme sa postavili pred Boha, tak by sme videli všetky naše zlyhania, všetky naše nedostatky, všetky momenty nevery, všetky veci, v ktorých sme zlyhali. V tom Božom svetle to neobstojí, naša spravodlivosť. Potrebujeme si uvedomiť, že sami na to nemáme. Ale pre veriaceho, pre nás je dostupný Boží arzenál, Božia zbrojnica, Boží pancier spravodlivosti, ktorý nám dáva. Nejde o samospravodlivosť, že ja som taký dobrý človek, som taký pokorný človek, ale ide o to, čo mi dáva Pán. To, čo sme prijali. Potrebujeme byť pokorní na to, aby sme prijali Božiu spravodlivosť. A v druhom liste Korinťanom v 5. kapitole v 21. verši Pavol hovorí, lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom. Tú našu nespravodlivosť zobral na seba Ježiš Kristus, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. My sme už spravodlivosťou Božou, ak sme v ňom. A o tom je celý list Efeským. Ten nový život, ktorý máme, je život v Ježišovi Kristovi. Ak si v ňom, tak máš tú spravodlivosť vo svojom živote. Zober si tú spravodlivosť na seba. Rímanom 8.1 hovorí, a tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Už nemôže ťa nikto odsúdiť, ak chodíš podľa ducha. Už nechodíš podľa tela. Kto bude žalovať na vyvolených Božích v 33. verši potom hovorí, Boh je, ktorý ospravedlňuje. Boh je ospravedlňujúci. On je ten, ktorý nám dáva tento pancier spravodlivosti, ktorý je neprestrelný. Kde kto odsúdi? Kto to odsúdi? Kto to prestrelí? Kto cez to prenikne? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Diabol je ten, ktorý obvinuje. Diabol je ten, ktorý je žalobca bratov. On je ten, ktorý obvinuje, ktorý prichádza a chce aj teba neustále spochybniť. Tu si zlyhal, si skončil, na to nemáš, však pamätáš sa minule. Ale ty si nestaviaš na svojej vlastnej spravodlivosti, ale staviaš na Kristovej spravodlivosti. Sme ospravedlnení skrze vieru, to, čo vykonal Ježiš. A veríme, že to je to, čo nám patrí. Ale podobne takisto ako pri pravde, aj my musíme ostávať v tejto spravodlivosti. Chodiť v spravodlivosti, robiť spravodlivé skutky. Lebo k tomu nás povolal Pán. Náš život má odrážať skutočnosť, že sme ospravedlnení. A tak aj máme spravodlivo jednať a žiť. Je to získaná spravodlivosť, ktorú sme získali, ale je aj udržiavaná tá spravodlivosť, ktorá nás chráni. A keď padneme, tak máme kde prísť a získať tú spravodlivosť späť. Nie na základe našich dobrých skutkov, ale na základe Božej milosti, ktorú máme v Kristovi Ježišovi. Ďalej Pavol hovorí, obujte si hotovosť evanjelia. Obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. Niekto to nazýva obuv evanjelia, Kto povie sandále evanjelia, niekto dokonca, že čižmy evanjelia, lebo tie rímske sandále boli tak trošku čižmy. Oni boli troška vyššie. Boli pevné, mali síce vpredu vetranie. Bolo to praktické. Vojak potrebuje prekonať veľké vzdialenosti. Potrebuje kvalitnú obu. Vtedy vojaci nemali tanky, lietadla, ani nejaké obrnené vozidla. Chodili pešo. Potrebovali prejsť veľkú vzdialenosť. Potrebovali obu, ktorá ich tam odniesla. Obu, ktorá bola kvalitná. Ktorá niečo vydrží. Ktorá sa nerozpadne po 100 ani 1000 kilometroch. Hej. Aj dnes vojaci mali jedno pravidlo, že držať si nohy v suchu. Boli ste na vojne, hovorili vám to. Potrebuješ si držať nohy v suchu. Vojenské ponožky niektorí ešte dodnes nosia. Hovoria, že sú kvalitné. Takže jedna funkcia bola, že vedeli prejsť veľkú vzdialenosť. Druhá funkcia, ktorú tá hotovosť, tieto pánky dávali človeku, bola stabilita, pevnosť v boji. Tá vojenská obu nie je len, že vydrží veľa, dá sa v nej prejsť veľa, ale druhá vec bola, že je stabilná, že tá noha pevne vie obstáť. Lebo keď bojuje, keď sa bojovalo, tak tam bol dôležitý postoj, ktorý sa nedal vyvrátiť. Stojte teda pevne, hovorí Pavol, aby ste mohli obstáť. Štyrikrát v tom celom texte hovorí o našom postoji, o tom, že potrebujeme stať. A práve hotovosť evanjelia je to, čo nás má držať na nohách. To, čo nás má upevňovať. Tie topánky vojenské mali na spodku také špice, ako majú tretry, aby keď sa zaprel vojak, aby sa nepoklzol, aby sa nešmykol v boji. Ide o hotovosť, pohotovosť, pripravenosť, ktorú človek má v boji mať. A známosť evanjelia, keď poznáme evanjelium, keď vieme, čo je evanjelium, nám umožňuje stáť. Ak sme si vedomi toho, že sme na víťaznej strane, ak vieme, že ako to skončí, to je to evanjelium. Pamätáte si, že evanjelium, vlastne to slovo vzniklo práve dobrá zvesť o víťazstve. Hej, vojak, ten maratónsky bežec, jak bežal od tej bitky pri maratóne do Aten a hovorí, vyhrali sme. To bol evanjelista. Takže dobrá zvesť o víťazstve. Potrebujeme mať túto dobrú zvesť o víťazstve v našej mysli, že sme zvíťazili. A práve to je dôležitá vec v boji, keď vieme, že sme na strane víťaza. Na tom sa dá stať pevne. V tom môžeme byť nezlomní. Takisto ale naše topánky nám pomáhajú v tom, aby sme túto dobrú správu pokoja rozširovali a niesli. Vždy máme byť pripravení vydať svedectvo evanjelia. Vždy. V každej chvíli. My máme byť hotoví hovoriť evanjelium. Na jednej strane je to, čo nás drží pevne na nohách a na druhej strane my to nemáme skrývať. My o tom máme hovoriť. Kolosanom 4, 5 a 6. Choďte v múdrosti pre tými, ktorí sú vonku, vykupujúc čas. V múdrosti potrebuješ pred nimi chodiť. Vaša reč nech je vždy ľúbezná, spríjemnená soľou. To neznamená, že máš, že z tvojich úst má vychádzať soľ, ale spríjemnená soľou. Nie znepríjemnená soľou, spríjemnená soľou. Aby ste vedeli, ako máte jednému každému odpovedať. Takže majme vždycky pripravenú odpoveď. Ale to neznamená, že mám naučené na spameť odpovede, alebo že som apologeticky vyštudoval to všetko, tú obranu viery a viem, ako vznikol svet, vysvetliť, viem rozprávať s tými všetkými ateistami o Bohu. Nie. Evanjelium je správa o víťazstve, ktorú môžeš ukázať na svojom živote. A môžeš povedať, ja som nebol dostatočný, ale teraz Boh urobil vo mne niečo nové. Môžeš povedať ľuďom svedectvo o tom, čo Boh urobil v tvojom živote. Obu hotovosti evanjelia. A potom hovorí ďalej Pavol. Tieto veci máme mať na sebe a potom hovorí, čo si máme zobrať. Hej. To je ako keby máme mať stále na sebe tú obu hotovosti, máme mať stále na sebe ten pancier spravodlivosti a vždy na sebe opasok. Ale potom hovorí, vezmite si štít viery. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Štít rímskeho vojaka bol viac ako 2 metre vysoký. Obrovský, veľký štít. 75 cm široký. Proste mohol zakryť celú postavu človeka. Bol síce z dreva, ale mal povrchovú úpravu, ktorá bola nehorľavá. Proste vedeli to tak urobiť, že keď letel ohnivý šíp, tak ten štít ho vedel uhasiť. Keď bola samozrejme udržiavaná táto povrchová úprava. Stará zmluva hovorí v prísloviach o tom, že on, náš Boh, je štítom tým, ktorí sa utekajú k nemu. On je štítom tým, ktorí sa utekajú k nemu. Boh je štítom. Štít viery, viera je spôsob, ako sa utiekať k Bohu. Viera je spôsob, viera je to, že počítaš s Bohom. Že nezabúdaš na Boha, že vieš, že Boh je dobrý. Že aj keď okolnosti sú zlé, že aj keď situácia je ťažká, že Boh je dobrý, že Boh je s tebou, že Boh je mocný. Toto je viera, ktorú potrebuješ držať. To sú základné tézy viery. A práve touto vierou my utekáme k Bohu. On je štítom tým, ktorí sa utekajú k nemu. Izaiáš 7:9 hovorí, ak neuveríte, istotne neobstojíte. Tam ho Izaiáš prorokuje kráľovi. Ak neuveríš, určite neobstojíš. Ty potrebuješ veriť, ak chceš obstať. Ak neveríš, tak neobstojíš, lebo tie šípy nepriateľa preniknú a môžu ťa aj zapáliť. Ty budeš horieť, ty budeš v horúčke. Ty nebudeš mať zdravý rozum. Pretože diabol ťa oklame. Ale ak máš vieru, ak držíš pevne tú vieru, tak istotne obstojíte. Hej. Ak neuveríte, istotne neobstojíte. 1. Petra 5:9, ten text potom, čo hovorí o tom diablovi, ktorý chodí ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, tak potom v 9. verši je napísané, ktorému sa postavte na odpor, viete ako, pevný vo viere. Pevný vo viere sa máme postaviť na odpor diablovi. Vediať, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. To vedomie toho, že niekto trpí s nami, že bojuje spolu s nami po našom boku je dôležité. To je ten štít viery, lebo aj tá rímska armáda držala ten štít viery tak, že nielen chránil toho z jednej strany, ale oni sa obklopili tými štítmi, celá tá jednotka a proste nebolo to preniknutelná bariéra pre nepriateľa. Ani pre horiace šípy. Vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. My potrebujeme pozbudenie viery. My nebojujeme v tomto boji sami. Ani nebojujeme sami v tomto boji. Ale potrebujeme sa zdieľať jedni s druhými. Netreba mať tú formu, že ja som víťazný. Ja to dávam. Ja som Superman. Hej. My potrebujeme jedni druhých. Dokonca aj Superman. A teda Superman nie je súčasť toho Marvelu. Tam tých Avengers to je pre tých mladších. Tam je tých postav viac a potrebujú jeden druhého, aby si pomáhali. A takisto aj my v duchovnom boji. My nemôžeme obstať sami. Potrebujeme bratstvo. Potrebujeme sesterstvo. Potrebujeme jedni druhých. Potrebujeme pozbudenie viery. V spoločenstve. V rozhovoroch. Potrebujeme sa jedni za druhých modliť, stáť jedni za druhými. Potrebujeme svedectva. Budúci týždeň tu je možnosť budovať vieru skrze svedectvo. Lebo viera prichádza skrze počutie toho, čo Boh robí, skrze počutie Božieho slova. Takže držme štít viery pevne. A potom hovorí Pavol o prílbe spasenia. Vezmite si aj prílbu spásy. prílbu spasenia. Prílba chránila hlavu. A bola pevná. Nedala sa preseknúť. Dokonca ani sekerou, že vraj. Bola tak pevná. Väčšinou to robili zo železa, z bronzu, z toho, čo mali, z tých pevnejších materiálov. Bola to ťažká prílba síce, ale mala v sebe aj nejakú, že vraj, špongiu, aby tlmila, aby sa dala pohodlne nosiť. Dokonca na prílbe nosili niektorí okrasu. Ale my si máme nasadiť prílbu spasenia. 1. Tesaloničanom 5.88 hovorí, ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi. Obležme si pancier viery, troška to má inak, zmenil, pancier viery a lásky a ako prílbu nádej spásy. Nádej spásy. Čiže spasenie je niečo, na čo sa nádejame. Niečo, čo sme prijali do nášho života, ale niečo, na čo sa spoliehame, že príde. Spasenie nie je niečo len, čo je niekde ďaleko, ale ty si to držíš pri sebe a chráni to tvoje myslenie. Lebo ty si spasený, ty máš istotu, ty sa nebojíš. Chráni nás pred strachom zo smrti, spasenie. Kresťania sa smrti neboja. A tak si zachránili svoj duchovný život. Preto sú kresťania ochotní aj zomrieť pre Ježiša Krista. Túto prílbu spasenia si nasaďme, pretože vieme, že naša spása je na konci. Aj keby som zomrel, žiť budem. Ten fakt, že som zachránený, tak spôsobuje, že môžem chodiť so vstýčenou hlavou, že sa nemusím báť, že nemusím sa trápiť, že sa nemusím starostiť a môžem chodiť s istotou a s radosťou so vstýčenou hlavou. Ja som spasený, ja som zachránený. Boh sa ma nevzdá, Boh ma drží, Boh ma vedie. Potrebujeme mať na hlave prílbu spasenia i uistenia. Jedinú útočnú zbraň v zozname tu máme a to je meč ducha. Meč ducha. Meč ducha, ktorým je slovo Božie. Vezmite si ho. Ježiš zasľúbil nám, že Duch Svätý, keď príde, tak nám dá slova, keď budeme mať hovoriť pred vládármi, pred vysokopostavenými, pred súdmi, pred ľuďmi, ktorí nás budú trápiť. Duch Svätý nám dá slova. A verím tomu, že toto je ten meč ducha, ktorý máme, ktorým je slovo Božie, ktoré dostávame zjavené v situáciách, v ktorých nevieme, čo by sme povedali. Ale takisto je to aj napísané slovo Božie, ktoré je dôležité. To je meč ducha, ktorý oživuje Duch Svätý a keď je oživené slovo, tak čítame v liste Židom, že je ostrejšie ako dvojsečný meč. Meč, ktorý presekne, úplne preniká, úplne do rozdelenia špiku kosti. Do rozdelenia ducha a duše. Je presné a je účinné. To je slovo Božie, ktoré keď dovolíš slovu Božiemu, aby pracovalo v tvojom živote a skrze tvoj život, tak máš zbraň, ktorou víťazíš. Poznáme ten príbeh o tom, ako bol Ježiš pokúšaný. Ako bojoval proti pokúšeniu, ako odvrátil pokúšenie. Bolo to slovom Božím. Pokúšenia musia prísť do tvojho života. A pokúšenie nebolo pre Ježiša to, že bol hladný, že mal nedostatok. Ale pokúšením pre pána Ježiša bolo to, že prišiel diabol a povedal mu, skús túto cestu, skús tento spôsob vyriešiť tvoj problém. Vyriešiš ho ľahko. Však ty môžeš povedať týmto kameňom, aby sa stali chlebmi a môžeš sa najesť. Vyriešiš svoj problém, svoj nedostatok. Ale Ježiš vedel. Ježiš poznal slovo Božie a slovo Božie bolo v jeho mysli a Duch Svätý mu zjavil v tej chvíli slovo, ktorým odvrátil diabla a hovorí, nie len samým chlebom bude človek živý, je to napísané, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Hospodinových. Diabol musí rešpektovať slovo Božie, ak sa za neho staviame, ak sme pod jeho autoritou. Ak žijeme pod autoritou Božieho slova, ak nie len ho hovoríme ústami, ale žijeme. Ak hovoríme, toto je to, čo ma určuje, to je to, kde nepohnem doprava ani doľava, nehľadáme si výhovorky, nehľadáme si svoje cestičky, svoje špekulácie, ako vybabrať v úvodzovkách s Božím slovom, lebo s Božím slovom nevybabreš. Vybabreš akurát sám so sebou, pretože budeš úplne, úplne odhalený a nebudeš mať čím bojovať proti zlému, pretože zlý ťa zvalcuje. Ty potrebuješ žiť slovom Božím. A diabol musí rešpektovať slovo Božie. Ak sa na neho staviame, ak sme pod jeho autoritou. A na konci Pavol hovorí o tej modlitbe, tam, kde sme začínali. Hovorí štyri veci univerzálne o modlitbe. Hovorí, vaša modlitba musí byť, má byť univerzálna. Máte sa modliť v každom čase. Ja to prečítam najprv. V každom čase, v duchu, proste, vo všetkých modlitbách a prosbách, pritom dejte so všetkou vytrvalosťou a prosbou za všetkých svätých, aj za mňa. V každom čase, stále. Modlitba nie je niečo, čo urobíš raz za týždeň, ale potrebuješ mať nastavenie myslenia v každom čase. Neprestajne sa modlite. Toto potrebuje byť tvoj životný štýl, tvoje dýchanie duchovné. Modlím sa v každom čase, som spojený s Bohom, počítam s tým, že Boh existuje. To neznamená, že stále niečo mrmleš alebo niečo hovoríš. To znamená, že tvoje myslenie je nastavené v modlitebnom duchu. Každou modlitbou, v každej modlitbe, ako to myslí, vo všetkých modlitbách a prosbách, všetkými spôsobmi modlitby, modlite sa všetkými spôsobmi. A vieme, že modliť sa môžeme tak, že uctievame Boha, že ho zvelebujeme, že ho chválime, že ho zväčšujeme. Zväčšujeme jeho moc v našom myslení. My Boha nevieme zväčšiť, ale vieme ho zväčšiť v našom myslení práve modlitbou. Že hovoríme, že verím tomu, čo je napísané v tvojom slove. Že verím tomu, že si dobrý, že si mocný, že si dobrý ku mne, že mi chceš požehnať, že máš moc uzdraviť. Že máš moc vyslobodiť. Toto je modlitba, každá modlitba, rôznymi spôsobmi. Ďakovanie je tiež spôsob modlitby. Aj to je modlitba, ktorú nemáme vynechávať. Potrebujeme sa modliť s vďačnosťou za to, čo Boh zasľúbil, za to, čo Boh urobil, za to, čo Boh ide urobiť v našom živote. Lebo veríme tomu, že je s nami. A potom môžeme zase chváliť Boha. Každou modlitbou, každým spôsobom modlitby, každou vytrvalosťou, celou vytrvalosťou, so všetkou vytrvalosťou, neprestane sa modlite. To je ďalšia univerzalita, o ktorej hovorí. Snažte sa o modlitbu. Modlitba rieši veci. Bez modlitby sa veľa vecí nepodarí v tvojom živote. Ale cez modlitbu môžeš prísť víťazstvo. Pavol hovorí, za mňa sa modlite, za všetkých sa modlite, za všetkých svätých, aj za tých, ktorí ti nevoňajú, aj za tých, ktorí ti ublížili. Modli sa za tých, oni potrebujú tvoju modlitbu. Modli sa za všetkých. Bdejme. Stojme, buďme pripravení, buďme v zbroji, počítajme s Bohom, veďme, kto je náš nepriateľ a že on nikdy nespí. Že to nie je len ľudské nejaká múdrosť, ale že naozaj nepriateľ nikdy nespí a obchádza ako revúci lev a chcel by zožrať každého, koho by mohol. Ale ak máš Božiu výzbroj, tak máš aj víťazstvo. On ťa nemôže zničiť, nemôže ťa raniť. A možno, že ťa ranil. Možno, že ti ublížil. Možno, že máš strach ísť znova do boja. Chcem ťa povzbudiť. Zober si na seba celú výzbroj, lebo ty budeš v boji. Nepriateľ sa nevzdá, keď vidí, že si živý. Bude do teba riť a byť, kým ťa nezabije. Preto bdejme, stojme a majme celú výzbroj Božiu. my potrebujeme obstať v tomto boji. Ak tvoj brat padá, modli sa za ňo, žehnaj mu, posilňuj ho. On potrebuje pomoc. Každý jeden z nás potrebujeme pomoc. Buďme silní v Pánovi. Amen.